Tak přeji všem pěkné ráno. Název dnešního kázání je Kristův příchod, naplnění starého zákona, radost, utrpení i velké pověření. Dnes máme třetí neděli adventní a zazněla druhá část jedné z nejznámějších vánočních pasáží z Nového zákona. Na rozdíl od Matouše se Lukáš věnuje událostem narození Pána Ježíše daleko podrobněji a seznamuje nás nejen s historickými osobami Ježíšových rodičů, Josefem a Marií, ale i s dalšími lidmi. Alžbětou, Zachariášem, Simeonem a Anou. Anděl Páně zvěstuje pastýřům úžasnou novinu. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Co z toho vyplývá pro nás? Základní informace je, jak víme, zcela jasná. O Vánocích se narodil Ježíš Kristus, Boží syn, aby zemřel o Velikonocích za naše hříchy. Rád bych se ale dnes zamyslel více nad tím, co dalšího důležitého přináší tato Lukášová pasáž nám, současným lidem. Kristův příchod znamená, že naše víra je založena na naplnění prorockého plánu. Proč přišel Bůh v těle na svět zrovna v té době a ne kdykoliv jindy? Apoštol Pavel napsal Galackému sboru, když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna. Příchod Pána nebyla jen nějaká náhoda, ale předem naplánovaná událost v Bohem řízených dějinách. Pro dobu, kdy se měl naplnit stanovený čas. Jedním z faktorů, který připravil cestu pro Ježíšův příchod, byl judaismus. Za prvé, židovské náboženství založilo zdravý monoteismus, víru v jediného Boha. Za druhé, judaismus sice poskytl vysoké morální hodnoty, zároveň však strohé dodržování Mojžíšova zákona neuspokojilo duchovní potřeby. Řečeno jinak, lidé měli až pokrk náboženských pravidel, ale byli hladoví po Bohu. A konečně, starý zákon předpověděl příchod Mesiáše a Božího pomazaného. Lidé jako Zachariáš, Alžběta, Simeon nebo Anna, tito lidé byli jen konkrétním příkladem lidí z té doby, kteří toužili po vykupiteli. Tito lidé obdrželi i určitá osobní zjevení od Boha. A tak by se dali zahrnout do stejné skupiny jako starozákonní proroci. Simeon nejen pevně důvěřoval prorockému plánu jako takovému, ale také obdržel osobní zjevení ohledně časového rozvrhu naplnění některých bodů tohoto plánu. Bylo mu Duchem Svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud neuzří Pána Krista. Co to znamená? Někdo by z toho mohl vyvodit, že Simeon se dožije toho, až mesiášské království a potěšení Izraele, které vyhlížel, přijdou ve své plné podobě. Ale Simeon to tak nechápal. V Ježíši poznal Boží spasení a neměl na mysli spasení dokonané, protože spasitel byl zatím jen nemluvňátkem. Měl na mysli prostředek, nástroj spasení. Dobře, lidé jako Simeon, Anna a další obdrželi od Ducha Svatého nějaké konkrétnější zjevení. Ale co plánuje Bůh pro mě, pro nás? Jakým způsobem Bůh do toho svého plánu zahrnuje každého z nás. V tehdejším Izraeli žili desítky a stovky dalších bohabojných lidí, kteří konkrétní zjevení jako Simeon nebo Anna neobdrželi. Přesto očekávali příchod Spasitele. Trpělivě, věrně, radostně, v modlitbách, ve chvalách. Stejně jako my dnes očekáváme druhý příchod Krista. Pokud nemáte dojem, že jste zrovna vy příjemci nějakých konkrétních prorockých zjevení, tak nevěžte hlavu. Protože každý z nás má nějaký jiný dar nebo více darů, které mu dává Bůh. O darech ducha hovoří písmo na mnoha místech. Víme, že jsou apoštolové, proroci, učitelé, evangelisté a tak dále. Víme, že existují dary proroctví, dary moci, uzdravování. Ale také podle písma existují možná desítky dalších darů, jako například správcovství, dar pomoci, nápomocné skutky, služba, diakonie, dary povzbuzování, dávání, sdílení se, prokazování milosrdenství, dar péče, poskytování pomoci a tak dále a tak dále. To vše je v Biblii. A já věřím, že úplně každý z nás, úplně každý z vás, i ten nejskromnější, kdo třeba sedí tam vzadu někde v koutečku, má nějaký určitý dar nebo dary od Ducha Svatého, kterými slouží nebo může trvale sloužit Bohu i ostatním lidem. Když shrnu tedy první část, za prvé, Kristův příchod znamenal nejen plnost času, ale také naplnění prorockého plánu. Co to znamená? Naše víra není jen nějakým skokem do absurdna, jak tvrdil například filozof Søren Kierkegaard. Tento názor je zejména dnes hodně rozšířený, ne-li módní. Vaše víra je takovým nějakým skokem do absurdna, do něčeho neuvěřeného. Ale to není pravda. Naše víra je založena na naplněných proroctvích. Tím, že došlo k naplnění starozákonních proroctví v době života Pána Ježíše, můžeme si být jisti, že nás čeká také naplnění novozákonních proroctví, zaslíbení, která jsou určena pro budoucí čas. A za druhé, každý z nás je součástí Božího plánu. Každý z nás je část Kristova těla a všichni máme rozdílné dary podle milosti, které nám, jak píše apoštol Pavel v listu Římanům, byla dána. Kristův příchod znamená radost. Smyslem Simeonova proroctví bylo sdělení, že příchod Pána Ježíše nebude znamenat nestrannou nebo neutrální událost. Lidé ho buď radostně a ochotně přijmou, nebo zcela zavrhnou. Svoji radost vyjádřila Marie krásně ve svém chvalospěvu nebo magnifikátu na začátku Lukášova evangelia. Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Jakou radost musela Marie prožívat, když se dozvěděla, že se jí narodí Ježíš Kristus, spasitel, a nejen ona. Příchod Krista znamenal radost, radost, radost. Mnoho důvodů k radosti, nejen pro mnoho různých lidí, ale i pro samotného Boha, nebeského Otce. Lid Izraele se mohl radovat, protože se narodil spasitel. Ale také Bůh se raduje z toho, že jsou jeho děti zachráněny a uzdravovány. Pohané se mohou radovat z toho, že je zasáhlo Boží slovo. Církev se raduje z toho, že je Kristova komunita. Ježíšovi učedníci se radovali. Hříšníci se radovali, protože jim bylo odpuštěno. Nemocní se radovali, protože byli uzdravováni. Radost je prostě nedílná součást Božího plánu spasení. Jsem rád, že v tomto předvánočním kázání opět mohu zdůraznit téma radosti, a to, které je nejen v Lukášově evangeliu, ale v celém písmu. Apoštol Pavel píše v listu Filipským: radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Naše radost v Kristu, ta, o níž mluví apoštol Pavel, je větší radost, než ta, s níž se obvykle setkáváme ve světě v běžných situacích. Já mám například radost, když v týdnu přijdu domů z práce a tam na mě čeká manželka s Lukáškem. To je taková běžná radost, běžný příklad radosti, kterou zažíváme. Ale radost v Kristu, to je radost přesahující naši běžnou realitu. Radost, která je vnitřním pokojem a potěšením v Bohu, Otci, Synu a Duchu Svatém. A v požehnání, které pramení z našeho vztahu s ním. Radost je dokonce podle listu Galackým jedním z ovoce ducha. Jedním z hlavních motivů listu Filipským je radost. Přestože v době, kdy apoštol Pavel dopis psal, jeho vyhlídky nebyly příliš radostné. Byl pronásledován svými nepřáteli, kteří se snažili podkopat a zničit výsledky jeho práce. A jeho vězení spělo k popravě. To je skutečně smutné, to jsou skutečně smutné, těžké okolnosti. Přesto je Pavel daleko od pesimismu. Celou epištolou září radost z víry na chmurném pozadí nešťastných okolností a hrozných nesnází. Bůh ví o našich běžných starostech, o problémech naší každodenní reality. Bůh je však milosrdný a milostivý, když nahlíží až do našich srdcí a myslí. A kde vidí naše otázky, naše pochyby, náš skepticismus, naše důvody, proč něco nejde. Například, já bych tak znovu rád svědčil mému známému nebo kamarádovi, ale on měl naposledy nějaké sarkastické poznámky a mně se na to teď bude tak těžce navazovat. Nebo rád bych se zapojil třeba do služby lidem na ulici, ale mám obavy z něčeho. Z jejich možného nepřátelského postoje, z odmítnutí, z nemocí, z čehokoliv. Bůh do nás ale vidí. A všechny tyto ale jsou mu známy. Přesto ale říká, netrapte se, radujte se v Pánu. Tato boží radost je silným zdrojem pro naši službu. Vždy bude neoddělitelně spojena s tím, že zůstáváme v jeho slovu, milujeme Boha i druhé. A nemůže být zničena ničím, ani bolestí, ani utrpením, ani složitými okolnostmi. Ano, jak jsem naznačil, Kristův příchod neznamená jen radost, ale utrpení a bolest. Všimněme si do očí bijícího kontrastu. Na jedné straně Simeon Ježíšově otci a matce požehnal. Marie byla vyvolená, protože nalezla přízeň u Boha. Její pokorný a zbožný život se Bohu líbil natolik, že si vybral pro tuto nejdůležitější úlohu. Požehnání však Marii přineslo nejen velkou radost, ale také mnoho utrpení a bolesti. Ve verši 35 proto Simeon hovoří o meči, který pronikne její vlastní duší. Vždyť její syn má být odvržen a ukřižován. Marie možná hned nerozuměla, co jí Simeon říkal, avšak později, když se nepřátelství vůči Ježíši vystupňovalo a stalo se oficiálním, když si Marie mohla myslet, že z božího plánu i časového rozvrhu pro vykoupení sešlo, mohla se ohlédnout zpátky na setkání se Simeonem a Anou v chrámě a získat útěchu. Simeon věřil, že Kristus Izraeli nebude jen příčinou pádu mnohých, ale také nástrojem k povstání. To je takové krásné literární vyjádření, kterých je v Biblii spousta. A toto vyjádření konkrétně znamená, že ve vztahu k Ježíši nebude žádný kompromis. Lidé ho buď radostně a ochotně přijmou, nebo úplně odmítnou. Simeon dostal nesnadný úkol jemně varovat Marii, že před konečným potěšením Izraele přijdou ještě těžké chvíle pro Izrael, pro jejího syna i pro ní samotnou. Možná si vzpomenete, že kdo jste tady byli v srpnu, že tématu utrpení jsem se věnoval v mém posledním kázání v létě, kdy předmětem kázání byla pasáž z druhého listu Timoteovi. Tehdy jsem mluvil o tom, že Duch svatý nám neodebírá utrpení, ale zaslibuje být s věřícími a podpořit je v jejich svědectví. Zároveň jsem také zmínil situaci nás, takzvaných současných křesťanů, takzvaného západního světa, kteří pro následování běžně třeba nezažíváme, na rozdíl například od našich bratrů a sester v zemích třetího světa, kde je utrpení a pronásledování na denním pořádku. Po mém kázání někdo z vás, už si nespomínám, v rozhovoru, který jsem s ním vedl, podotkl, a jsem za ten názor rád, jsem vždycky rád za vaše názory, že jsem zmínil pouze problém fyzického pronásledování, ale že také nás se stoprocentně týkají i jiné druhy pronásledování, zejména v oblasti duchovní, kdy můžeme zažívat pronásledování od zlého. Chtěl bych nyní upřesnit, že kontext oné pasáže ve druhém listu Timoteovi se týkal jen pronásledování fyzického, ale je to opravdu tak, že ačkoliv fyzické pronásledování se nám může vyhýbat, tak utrpení, smutku, zklamáním, pronásledováním od satana nebo odmítnutím od lidí se v našich životech skutečně my nevyhneme. V tomto světě bude vždy Boží povolání obnášet požehnání, ale i utrpení. Radost i smutek. Úspěchy i zklamání. Před těmi přibližně 12 lety, když jsem já uvěřil, tak jsem nejdříve prožíval určitou euforii. Časem jsem ale začal narážet na spoustu věcí, které mě vracely zpátky na zem. Včetně například toho, že ačkoliv se snažím svému okolí svědčit o Kristu, tak moje okolí moji radost a víru nezdílí. Jsme-li aspoň průměrně citliví k našemu okolí a milující naše blízké, ať už rodinné příslušníky nebo dlouholeté přátelé, kteří nevěří v Pána Ježíše, domnívám se, že často můžeme pociťovat nejen naději, ale i smutek, když nezdílejí naši víru. Nebo v nás mohou přinejmenším hlodat jisté znepokojící otázky, co bude dál. Od září tohoto roku jsem se jedenkrát za 14 dní účastním projektu kavárny Přítinč Challenge, o kterém jsem se dozvěděl od našeho bratra kazatele Petra Dvořáčka. Tato služba spočívá ve zvaní lidí na okraji společnosti, tedy lidí bezdomova nebo drogově závislých, do takzvané kavárny, tedy centra, kde je teplo, čaj a kde lidé mohou uslyšet Boží slovo nebo se pokusit s pracovníky centra řešit svoji budoucnost. Jelikož kavárna zatím není hotová, středeční večery trávíme tak, že sami navštěvujeme různá místa, kde se setkávají nebo přespávají tito lidé na okraji společnosti. A to je často vpravdě pohled utrpení přímo do očí. Je smutné, když člověk hovoří s drogově závislým klukem, který přespává ve špinavé, zapáchající barabizně, kde není ani voda, ani elektřina, jenom hromada odpadků. A on tam přebývá se svojí přítelkyní, která šlape chodník, aby sehnala peníze na další dávku pro oba. Pořád je tam ale nějaká šance, že u takových mladých lidí dojde ke zvratu a že jejich život se obrátí k lepšímu. Horší ale je, když se díváte do očí starému nemocnému člověku na lavice v parku, který je bez peněz, bez dokladů, bez domova, bez naděje, že to v tomto životě bude lepší. Snažíte se ho nějak pozbudit, ale připadáte si strašně marně. Snažíte se zavést řeč na Ježíše, ale cítíte se možná až hloupě, když před ním stojíte silní, zdraví, teple oblečení a s plným žaludkem. V jeho očích vidíte prázdno a když několikrát opakuje, už abych raději umřel. Oč horší pro nás je, když nějak trpí člověk, který je nám blízký. Příklady utrpení a smutku jsou i u nás desítky. Problémy v mezilidských vztazích, různá dlouhodobá nedorozumění, neodpuštění, ničení přírody, těžké nemoci jako rakovina, deprese, různé závislosti, které se nemusí vyhýbat ani nám, znovu zrozeným křesťanům a tak dále. Proto bych vás chtěl pozbudit, abychom si všímali sebe více navzájem a našich problémů a starostí, abychom byli k sobě více empatičtí, naslouchali si, našli si na sebe čas. Církvi i mimo církev. Modlili se za své aktuální starosti a těžkosti. Věřím, že lidé jako Simeon, Anna a další nám v tom mohou být příkladem. Vím, že vás možná napadne, a vždyť lidé, kteří Boha nevěří, se sobě také věnují a bývají oporou druhým. To je přece běžné i ve světě. Jaký je v tom tedy rozdíl? Ten rozdíl je obrovský. Ačkoliv drtivá většina z nás nejsme psychologové a nemáme znalosti z oblasti sekulárního poradenství, Máme k dispozici nejen lidské, ale i nadpřirozené zdroje. Můžeme těžit z našeho vztahu s Bohem, z Boží lásky agape. Stejně jako Pán Ježíš používal nadpřirozené a lidské zdroje, aby se k lidem přiblížil a miloval je. Z jeho života a učení získáváme principy a pokyny pro vztahy jak s Bohem Otcem, tak se sebou navzájem. Dalším důležitým zdrojem je například Duch Svatý, který proměňuje životy a přináší obnovu. A nesmíme zapomenout také na další nadpřirozené zdroje, kterými jsou Boží slovo, modlitba nebo vztah agape. To je vztah, kdy se lidé rozhodnou racionálně, že budou dělat to, co je nejlepší pro toho druhého a že se k sobě budou chovat s agape či nadpřirozenou láskou. Vrátím se ještě nakrátko k příkladu kavárny Teen Challenge. Jejím účelem není jen lidi potěšit nebo nakrmit, ať už jídlem nebo duchovní stravou, ale hlavně změnit životy. Pokud závislý člověk odjede na pobyt do tréninkového centra v Poštovicích, aby se zbavil závislosti, k tomu je potřeba nejen lidské, ale především Boží pomoci. A Bůh skutečně pomáhá. To dosvědčují desítky případů lidí, kteří se v tomto centru obrátili k Pánu Ježíši a nejen, že se zbavili své závislosti, ale s Boží pomocí se stali také psychicky a fyzicky zdravými, citově vyváženými a sociálně zabezpečenými, aby mohli fungovat v osobním životě, ve společnosti, v rodině a zaměstnání jako zralé osobnosti. To byl jeden z příkladů pomoci druhým v lásce agapé. Všechny tyto zdroje máme od Pána k dispozici, kež bychom těžili z Boží lásky a milosti i v běžných případech naší každodenní reality co nejvíce. Kristův příchod znamená pověření nést evangelium. To je závěrečná část. Jak jsem již uvedl v úvodu, v tehdejším Izraeli žili desítky a stovky bohabojných lidí, kteří očekávali příchod spasitele. Trpělivě, věrně, radostně, v modlitbách, ve chvalách. To by pro nás mělo být vodítkem či dokonce vzorem v naší současné situaci, kdy sami očekáváme Pánův tentokrát druhý příchod. Nutno zmínit jednu důležitou věc. Zatímco oni byli stále ještě ti před Kristem, součást starozákonního lidu, my již patříme mezi Kristovi následovníky, věřící takzvaných posledních dnů a máme jeden obrovský úkol, který nás pověřil náš Pán a Spasitel. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. V dnešním kázání jsem kladl důraz na několik věcí, které vyplynuly z četby první části druhé kapitoly Lukáše a které nám v našem pověření nést evangelium ostatním lidem mohou pomoci. Za prvé, každý z nás bez výjimky je součástí Božího plánu. Každý z nás je část Kristova těla a všichni máme rozdílné dary podle Boží milosti. Všichni jsme příjemci různých darů ducha určených pro naši službu. Za druhé, radost, Boží radost, je silným zdrojem pro naši službu. Zpráva, kterou neseme do světa, je radostnou zvěstí o tom, že Pán Ježíš zemřel za každého člověka. Tato radost nemůže být zničena bolestí, utrpením ani složitými okolnostmi. Radost Kristu přesahuje naši každodenní realitu, jelikož Kristus již zvítězil nad zlým i nad smrtí. A za třetí, v tomto světě bude vždy Boží povolání obnášet nejen požehnání, ale i utrpení. Radost i smutek, úspěchy i zklamání. Můžeme však těžit z našeho vztahu s Bohem, z Boží lásky agapé. Boží pomoc nám je plně k dispozici. Jen berme. Můžeme vždy čerpat z nadpřirozených zdrojů. Ježíšova příkladu, z osoby Ducha Svatého, z Božího slova, z modlitby, ze vztahu agapé, z chvál a tak dále a tak dále. Nyní je čas adventu, Vánoc. Lidé jsou více přístupnější evangeliu Pána Ježíše. Chtěl bych vás všechny pozbudit k tomu, abychom si tuto dobrou zprávu nenechávali pro sebe. Možností je opravdu spousta. Můžete navštívit svoje sousedy, příbuzné nebo známé. Já si vzpomínám, jak vloni jsme s Lenkou a Lukáškem byli na štědrý večer u rodičů, které zaujala naše modlitba před jídlem a sami navrhli, zda bychom se při ní mohli držet za ruce. To je dobrý start pro další rozhovory. Letos se chystám některé lidi z mého okolí obdarovat takovým malým dárečkem, takovou drobnou brožurkou s určitými citáty a verši z Bible, vycházející z mé absolventské práce na biblické škole. A věřím, že na tuto věc se zase dá navázat nějakými dalšími rozhovory. Pokud byste se chtěli podívat nebo dokonce se nechat inspirovat, tak mi můžete napsat a já vám pošlu tu brožurku e-mailem. To je asi vše. Chtěl jsem vám říct, že příležitostí je nespočet a nemůžeme nic kazit ani ztratit. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Amen.